Κύριε καθηγητά, καλημέρα.
Καλημέρα κύριε Χατζηνικολάου και στους ακροατές μας επίσης.
Θα ξεκινήσω ρωτώντας πώς είδατε τις εξαγγελίες των πολιτικών αρχηγών, του Πρωθυπουργού, του Αρχηγού της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, του Νίκου Ανδρουλάκη, από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Ξεσηκώθηκε μεγάλος θόρυβος για το γεγονός ότι γίνονται οι εξαγγελίες αυτές με έναν τρόπο που δημιουργούν ανησυχία σε πολλούς από τους συμπολίτες μας για το αν και κατά πόσον στηρίζονται σε κοστολογημένο πρόγραμμα, σε πρόγραμμα που το έχουν μελετήσει τα κόμματα ή αντίθετα μπορεί να μας οδηγήσουν σε εκτροπή δημοσιονομική και να ξαναζήσουμε, το ακούσαμε να λέγεται στις κόντρες μεταξύ των κομμάτων, ότι μπορεί να ξαναζήσουμε μια νέα εποχή μνημονίων.
Ναι. Κοιτάξτε, πέρα από τις πολιτικές κόντρες που είναι αναπόφευκτες στη συγκεκριμένη περίπτωση, η αίσθηση που έχω εγώ τουλάχιστον είναι ότι κάθε φορά η εκάστοτε αντιπολίτευση υπερακοντίζει σε σχέση με την κυβέρνηση. Συνήθως, ξέρετε, οι κυβερνήσεις μετράνε τα λόγια τους, προσπαθούν δηλαδή όταν είναι στην εξουσία να κάνουν εξαγγελίες οι οποίες θα έχουν αποτέλεσμα, ότι θα εφαρμοστούν. Ενώ αντίθετα οι αντιπολιτεύσεις κάθε φορά, και εν προκειμένου η συγκεκριμένη αντιπολίτευση, η αξιωματική αντιπολίτευση, μπορεί πολύ εύκολα σχετικά έτσι, να εξαγγείλει διάφορα πράγματα τα οποία προφανώς δεν θα είναι απαραίτητο να τα εφαρμόσει. Κοιτάξτε, αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα σε αυτή τη χώρα, είναι ότι κάνουμε πλειοδοσία σε παροχές. Σε μια εποχή, κύριε Χατζηνικολάου, η οποία είναι εξαιρετικά δύσκολη. Πάρα πολύ δύσκολη. Η κυβέρνηση με χίλιους κόπους έχει καταφέρει να έχει δώσει έναν αναπτυξιακό ρυθμό στην ελληνική οικονομία, αρκετά έτσι, σημαντικό, συγκρινόμενο βεβαίως με το ρυθμό ανάπτυξης της Ευρωζώνης, στο μέσο όρο. Ξέρετε ότι φέτος όλοι οι υπολογισμοί δείχνουν γύρω στο αύξηση του ΑΕΠ κατά 5,5% περίπου. Ήδη στο πρώτο εξάμηνο μιλάμε για μια αύξηση δεδομένη, δηλαδή γύρω στο 8%. Και επειδή το επόμενο τρίμηνο θα είναι το τρίμηνο της αύξησης, που θα φανεί η αύξηση του τουριστικού ρεύματος, αλλά το μεθεπόμενο, το τέταρτο δηλαδή, δεν μπορούμε να ξέρουμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα, γι' αυτό πέφτει ο ρυθμός ανάπτυξης σε επίπεδο έτους γύρω στο 5,5%. Αυτή λοιπόν η δυνατότητα που δίνεται στην ελληνική οικονομία να έχει έσοδα, διότι μόνο με έσοδα μπορούμε να κάνουμε κοινωνική πολιτική. Ξέρετε, μπορεί να κάνεις να εξαγγείλει διάφορα πράγματα ή να κάνεις και κοινωνική πολιτική με δανεικά. Το έχουμε ζήσει, κύριε Χατζηνικολάου, αυτό έτσι δεν είναι?
Όταν
έχεις έσοδα, μόνο με αυτόν τον τρόπο μπορεί να κάνεις κάτι. Και τα έσοδα ευτυχώς φέτος είναι πραγματικά κατά ένα τρόπο που δεν το περίμενε κανένας, για να είμαστε ειλικρινείς, έχουν αυξηθεί. Ιδίως λόγω του μεγάλου τουριστικού ρεύματος.
Έκανε ο τουρισμός ρεκόρ που πραγματικά δεν το περίμενε κανείς. Ξεπέρασε και το 19.
Ακριβώς. Αυτό επέτρεψε έτσι, τουλάχιστον στις παράκτιες και στις νησιωτικές περιοχές να υπερκαλύψουν τα τεράστια κόστη της ενέργειας, δηλαδή το πετρέλαιο, για τις επιχειρήσεις μιλάω τώρα, για το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο, αλλά και για τους ιδιώτες οι οποίοι με διάφορους τρόπους, ξέρετε, νοικιάζοντας Airbnb και διάφορα άλλα πράγματα, έχουν εισοδήματα. Εγώ το έζησα, κύριε Χατζηνικολάου, στην Κεφαλονιά, όπου ήμουν αρκετό διάστημα κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. Είδα πραγματικά ότι σε μεγάλο βαθμό τα πράγματα πήγαν εξαιρετικά καλά. Για πρώτη φορά, πραγματικά, η Κεφαλονιά ήταν, και η Θάκη βεβαίως, ήταν σε τέτοιο επίπεδο το τουριστικό ρεύμα. Τώρα από εκεί και πέρα, όταν μετράς πραγματικά το τι έσοδα έχεις και πώς μπορείς αυτά τα έσοδα να τα ξοδέψεις στην κοινωνική πολιτική, πρέπει να είσαι πάρα πολύ φιδωλός. Έτσι. Διότι το να λες διάφορα πράγματα χωρίς να έχουν αντίκρισμα δεν έχει κανένα απολύτως νόημα. Ξέρετε, και η κυβέρνηση τώρα κατανέμει έτσι το ποσό αυτό των 5,5 δισεκατομμυρίων όπως το υπολογίζει σε δύο οικονομικά έτη, δηλαδή και για το 2022 και για το 2023. Πολύ φοβάμαι ότι η αξιωματική αντιπολίτευση, με πολύ έτσι ευχάριστο για τα αυτιά των ακροατών, έτσι, είπε διάφορα πράγματα τα οποία νομίζω πως ξεπερνάνε κάθε δημοσιονομικό πλαίσιο. Εξάλλου μην ξεχνάμε ότι από το 23 πρέπει να αρχίσουμε να έχουμε δημοσιονομικά πλεονάσματα. Και το 24 πρέπει να ξαναγυρίσουμε πραγματικά στα πρωτογενή πλεονάσματα που είχαμε πριν. Μην ξεχνάμε ότι καταφέραμε να βγούμε από την ενισχυμένη εποπτεία πριν από λίγο καιρό. Επιδιώκουμε τα ομόλογά μας να πάρουν επενδυτική βαθμίδα. Πώς θα γίνουν όλα αυτά τα πράγματα όταν οι ξένοι και οι ξένες αγορές βλέπουν ότι μπορούμε να κάνουμε ή τουλάχιστον κάνουμε ή εξαγγέλουμε διάφορα πράγματα τα οποία μας βγάζουν από το δημοσιονομικό πλαίσιο που θα μπορούσε να στηρίξει η ελληνική οικονομία.
Τώρα πείτε μου σας παρακαλώ κύριε καθηγητά, αν η Ευρώπη αποδειχθεί για άλλη μια φορά ανίκανη να συνεννοηθεί και να χαράξει μια κοινή γραμμή για την ενίσχυση των κοινωνιών των κρατών μελών της μπροστά στην ενεργειακή κρίση. Η Ελλάδα μόνη της μπορεί να αντέξει το βάρος, μπορεί να στηρίξει το κράτος μας στην ελληνική κοινωνία σε αυτό το δύσκολο χειμώνα που έρχεται. Και το ρωτώ με βάση τις οικονομικές δυνατότητες που διαθέτει σήμερα η χώρα.
Ναι, κοιτάξτε, σε κάποιο βαθμό μπορεί, αλλά δεν μπορεί, γιατί αυτό μπορεί να συνεχιστεί. Δεν μπορεί να ξέρουμε τι θα συμβεί στο μέλλον και την επόμενη χρονιά, δεδομένου ότι ο πόλεμος συνεχίζει να μένεται έτσι στην Ουκρανία και αυτό εξακολουθεί τις τιμές του φυσικού αερίου στα ύψη. Ευτυχώς που η πολιτική των υψηλών επιτοκίων, των ανερχόμενων επιτοκίων, των κεντρικών τραπεζών έχουν φοβήσει την διεθνή οικονομία και πάμε μάλλον προστασιμότητα και ύφεση, και αυτό τι κάνει το πετρέλαιο, η τιμή του πετρελαίου να μειώνεται. Νομίζω το ξέρετε αυτό, το ξέρουν πια όλοι, ότι η τιμή του πετρελαίου πέφτει και γι' αυτό βλέπουμε εξάλλου και στα πρατήρια. Ωστόσο πρέπει να πούμε ότι μην περιμένουμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση ένα σχέδιο τύπου ταμείου ανάκαμψης. Δεν υπάρχουν τα δημοσιονομικά περιθώρια σε ευρωπαϊκό επίπεδο να γίνει κάτι τέτοιο. Εκείνο που πρέπει να περιμένουμε είναι οι θεσμικές ρυθμίσεις. Δηλαδή, παραδείγματος χάρη, αν ήταν δυνατόν να υπάρξει ένα πλαφόν στο φυσικό αέριο, το οποίο έρχεται στην Ευρώπη από όλες τις πλευρές όμως, όχι μόνο από την Ρωσία, διότι αυτό θα δημιουργούσε άλλου είδους προβλήματα. Αυτό θα ήταν πάρα πολύ θετικό. Δεν πολύ βλέπω, για να είμαι ειλικρινής, να γίνεται αυτό. Το άλλο επίσης που φαίνεται μάλλον να γίνεται είναι η φορολόγηση των εταιριών παραγωγής ενέργειας. Το 33% που πρότεινε η κυρία Φόντερ Λάιεν, δηλαδή η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Και αυτό είναι ένα θετικό, νομίζω, ένα θετικό μέτρο, το οποίο αν εφαρμοστεί από όλους θα έχει μεγάλη σημασία. Ξέρετε, η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι δύσκολο. Ένα δύσκολο οργανωμένο σύνολο, θα έλεγα, γιατί δεν μπορώ να το πούμε ούτε ομοσπονδία ούτε συνομοσπονδία. Ένα σύνολο κρατών, εν πάση περιπτώσει, που έχει ορισμένες πλευρές πάρα πολύ θετικές, αλλά το πρόβλημα είναι ότι αργεί να πάρει αποφάσεις. Αργεί να πάρει αποφάσεις, διότι πρέπει να συναποφασίσουν 27 χώρες. Και ξέρετε, να σας πω, τώρα και η Γερμανία πηγαίνει προς την κατεύθυνση της Γαλλίας. Δηλαδή πρέπει να τροποποιηθούν οι συνθήκες, να μην έχουμε σε όλα τα ζητήματα, τα μεγάλα ζητήματα εννοώ, απόλυτες ομοφωνίες. Πρέπει κάποια θέματα να λαμβάνονται για αποφάσεις με πλειοψηφία. Όλα αυτά, ξέρετε, μπορεί να βοηθήσουν πάρα πολύ. Βεβαίως χρειάζεται πάντοτε προσοχή και από την πλευρά την ελληνική, να παρακολουθούμε τις εξελίξεις, και νομίζω ότι τις παρακολουθούμε σε μεγάλο βαθμό. Πάντως, δεν περιμένω εγώ τουλάχιστον να έχουμε κάποια ενίσχυση οικονομική τύπου Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Εκείνο που μπορούμε να περιμένουμε είναι θεσμικές ρυθμίσεις, τις οποίες νομίζω σιγά σιγά, αργά μεν, αλλά σταθερά θα έρθουν.
Ευχαριστώ θερμά τον καθηγητή του Πανεπιστημίου Αθηνών, τον κύριο Ναπολέοντα Μαραβέγια. Καλημέρα κύριε καθηγητά.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.